Ողջույն այս պահից կես ժամ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Մնացեք մեզ հետ, այսօրվա եթերում հետևյալ թեմաներն են։ Ազգային ժողովում շարունակում են քննարկել 2013-ի պետական բյուջեն։ Արմավյան պարտքեր ունի ոչ միայն օթանավակայանին, այլև օթերևութաբանական կենտրոնին։ Սիրիական ճգնաժամը իր ազդեցությունն է ունեցել նաև լիբանանցիների վրա, ինչունով է ընթանում կյանքը Լիբանանում։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում ընտրում են նախագահ, վերջնական ընտրություն են կատարում այն նահանգները, որոնք ամբողջությամբ դեմոկրատ կամ հանրապետական չեն։ Սոցիալական գովազդը Հայաստանում մեծ պահանջարկ ու տարածում չունի, պատճառները փորձել է պարզել իմ գործընկերը։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը առաջարկում եմ լսել լուրերի համարոտ թողարկում։
Միացյալ Նահանգներում այսօր նախագահական ընտրություններ են, ամերիկացիները այսօր ընտրություն են կատարում դեմոկրատ նախագահ Բարակ Օբամայի և Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ հանրապետական Միթ Ռումնիի միջև։ Սոցհարցումների տվյալներով Օբաման մի փոքր առավելություն ունի Ռումնիի նկատմամբ այսպես կոչված դեռևս չկողմնորոշված նահանգների ընտրողների մասով, այդ նահանգներն են Ֆլորիդան, Օհայոն, Վիրջինիան և Քոլորադոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքից ազատել է երկրի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովին, այդ պաշտոնում նշանակելով մինչ այդ Մոսկվայի մարզի նահանգապետ, ավելի վաղ արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուին։ Պուտինը նորանշանակ պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Սերդյուկովին պաշտոնից ազատելու նպատակն է պաշտպանության նախարարության գործունեության հետ կապված հետաքննությունների անաչառության ապահովումը։ Ուկրաինայում ավելի է սրվում ներքաղաքական իրավիճակը կապված անցած ամսվա վերջին երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Երկու շաբթի գիշերը ընդդիմության առաջնորդները պահանջել են երկրի 13 ընտրատարածքներում վերահաշվարկ կատարել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր հերթին առաջարկել ընտրատարածքներից 5-ում կրկնակի ընտրություններ անցկացնել։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը հորդորել է Ուկրաինայի իշխանություններին արագ հրապարակել խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, որոնք արտացոլ են ուկրաինացի ընտրողների իրական ցանկությունները։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի մարդու, որը կրակոցնել է արձակել երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գրասենյակի տարածքում։ Թուրքական NTV հեռուստաընկերության տեղեկություններով նախորդին 3 կրակոց է հնչել Էրդողանի գրասենյակի մուտքի հսկի ճանցակետում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ նախարարները հանդիպում էին Էրդողանի հետ, դժվարացների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Յուկիա Ամանոն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարել է, որ Իրանը հրաժարվում է ներկայացնել իր միջուկային ծրագրի մանրամասները։ Ըստ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի, Իրանի հետ բանակցություններն ակտիվացել են, երբ իրենց գործակալությունը 2011 թվականի նոյեմբերին ստացավ արժանահավատ տեղեկատվություն, որ պաշտոնական Թեհրանը փորձում է միջուկային զենք ստանալ։ Ըստ Ամանոյի, սակայն Իրանի սրա միջուկային ծրագրի մասին առավել մանրամասն տեղեկ ակտիվություն ստանալու ջանքերն արդյունք չեն տվել։ Սիրիայի համաքաղաքում ավտոմեքենայի պայթյունից զոհվել է երկրի կառավարական ուժերի 50 զինծառայող մարդու իրավունքների սիրիական դատարան իրավապաշտպան կազմակերպության տեղեկություններով զինվորների մահվան պատճառը դարձել Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման անդամ մահապարտ ահաբեկիչը, որը պայթեցրել է իրեն զինվորական փոստատան մոտ։ Հունաստանում այսօր 48 ժամյա գործադուլ են հայտարարել ընդդեմ պետական ծախսերի կրճատման, դադարեցվում է տրանսպորտի, այդ թվում ավտոբուսների գնացքների աշխատանքը, հետաձգվում են մեծ թվով թռիչքներ, փակվելու են պետական հիմնարկները, բանկերը, դպրոցները, հիվանդանոցներն աշխատելու են արտակարգ ռեժիմով։ Լուրերը ներկայացրեց Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հոկտեմբերի Հունվարի 30-ից Հայաստանի խորհրդարանը մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում սկսել է քննարկել Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Այսօրվա քննարկումները հիմնականում վերաբերել են էներգետիկայի ոլորտի խնդիրներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Տևական ժամանակ է մամուլը գրում է, որ գազի գինը բարձրացել է։ Ազգային ժողովում շարունակվող բյուջետային քննարկումների ժամանակ նախկին վարչապետ հակ ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանի այս դիտարկմանը էներգետիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանն արձագանքեց, թե ինքը չի կարող պատասխանել այդ հրապարակումներին։ Միայն տեղյակ է, որ գազի գնի շուրջ մեր կառավարությունը դեռևս բանակցում է ռուսական կողմի հետ։
Գազի գնի հետ կապված բանակցությունները դեռևս շարունակվում են եւ բնականաբար այս պահին ես նոր տեղեկատվություն չունեմ։
Էներգետիկայի փոխնախարարը գազի նոր գնի, այսինքն թանկացման, նաև հայ-ռուս գազարտ ընկերությունում Հայաստանի կառավարության 20% բաժնամասը ռուսական ընկերությանը փոխանցելու մասին մամուլի պնդումներին այսօր չպատասխանեց։ Սրանք հարցեր էին, որ պատգամավորները պատրաստվում էին ուղղել նրա ղեկավարին, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանին, սակայն նա չէր եկել խորհրդարան։ Նրա փոխարեն փոխնախարարն է ներկայացել ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման մասին։ Հետաքրքրվողը Կրկին Բագրատյանն էր։
Ֆիզիկան հստակ ասում է, որ մի օր ռեակտորները չեն դիմանալու եւ ժամանակն է փոխանել նոր ռեակտորով։ Արդեն 16 տարի է խոսակցություն ենք լսում, որ համակարգվում է, որ քննարկեցինք, որ պրեզիդենտները նայեցին, երբ է սկսվելու աշխատանքը շինարարության գծով։
Փոխնախարար Սիմոնյանը հանգստացրեց նախկին վարչապետին, ասաց ատոմակայանի աշխատանքն անվտանգ է, վկայակոչեց միջազգային հանրությանը։
Ատոմակայանի ռեսուրսը վերագործարկման ժամանակ, նո առնվազն մինչև 2016 թվականին նրա շահագործումը, որևէ մեկի մոտ, որևէ մտահոգություն, որևէ կասկած եւ իրավական եւ տեխնիկական առումով չի առաջացնում։
Հաջորդ տարի օգոստոսին կառավարությունը հանդես կգա գործող էներգաբլոկը եւս 10 տարի շահագործելու նախաձեռնությամբ, այսօր ասաց փոխնախարար Սիմոնյանը։
Այս տարի պետք է կատարվեն այդ ուղղությամբ հետազոտությունները, գնահատվի ֆինանսավորումը եւ որից հետո որոշվի ինչ աղբյուրներից պետք է դրանք ներգրավեն։ Ասեմ, որ այս հարցում միջազգային հանրության վերաբերմունքը նորմալ է, դրական, համենայն դեպս եւ ատոմային էներգիայի գործակալությունը եւ վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարեցին, որ եթե մենք որոշում ընդունենք, նրանք պատրաստ են մեզ աջակցել այդ գործում։
Արմավի ավիաընկերությունը պարզվում է պարտքեր ունի ոչ միայն օթանավակայանին, այլև Զվարթնոց օթերևութաբանական կենտրոնին, որի ներկայացուցիչ այսօր հայտնել է, որ եթե ընկերությունը չմարի պարտքը, իրենք այլևս ծառայություն չեն մատուցի եւ չվերթները կիրականացվեն առանց օթերևութաբանական կանխատեսմամբ։ Իմ գործընկեր Աննուշ Մարտիրոսյանը լսել է կենտրոնի իրավաբանին եւ ղեկավարին։
93 միլիոն 780 հազար դրամ է կազմում Արմավիա ազգային ավիափոխադրող ընկերության պարտքը այս անգամ Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնին։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց կենտրոնի փոխտնօրեն տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Պավել Մանուկյանը։
Ոչ մի հեռախոսազանգի բացարձակապես չեմ պատասխանում։ Բոլոր մեր դիմում նամակները, որ տնտեսությունը կանգնած է քայքայման եզրին, ոչ մի արդյունք չտվեցին։
Արմավիայի անցած տարվա պարկներ կազմել է մոտ 48 միլիոն դրամ, սակայն Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնը չի դիմել վճռորոշ քայլերի, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ չի կարող միակողմանի փակել տեղեկատվությունն Արմավիայի համար։ Այս տեղեկատվությունը բաց է եւ դրանից օգտվում են նաեւ միջազգային ավիաընկերությունները, իսկ եթե այս խնդիրն այդպես էլ հանգուցալուծում չունենա,
փաստացի եղանակը չենք տա, բայց հետագայում եթե տնտեսությունը կանգնի քայքայման եզրին, ստիպած արդեն չենք տալու ամբողջական, այսինքն միջազգային բանկեր մենք չենք կարողանալ ինֆորմացիա տալ, որը կբերի բոլոր տեսակի թռիչքների դադարացման։
Ինչպես տեղեկացրեց նույն ընկերության իրավաբան Անահիտ Գրիգորյանը, Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնն էլ իր հերթին այնքան պարտք է կուտակել, մոտ 17 միլիոն դրամ, որ Արմենիա միջազգային օթանավակայանը կարող է դադարեցնել պայմանագիրն իրենց հետ։
Եվ այդ դեպքում ոչ թե մենք ենք ուզում արդեն չսպասարկել, այլ չենք կարող սպասարկել, որտեղ մեր աշխատակիցը չի կարող ընդհանրապես մուտք գործել այդ տարածքը։
Մեր այն հարցին համապատասխանում է, արդյոք ծառայության մատուցած գինը միջազգային չափանիշներին, ընկերության ներկայացուցիչները հայտնեցին, որ տարածաշրջանում այս ծառայության մատուցած գինն ամենացածրն է, 33 հազար դրամ յուրաքանչյուր թռիչքի համար, սակայն Արմավիային որպես ազգային փոխադրամիջոց զեղչեր են արվել։ Պարզաբանում խնդրեցինք նաև Արմավիա ընկերության մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովայից։ Վերջինս մեզ տեղեկացրեց, որ ամեն չվերթի համար Արմավյան պարտավորված է եղել վճարել մոտ 25,000 դրամ, $60. Սակայն խնդրանք է ներկայացրել ընկերությանը այսչափ գումարը վճարել օրվա և ոչ թե թռիչքի համար։
Մենք իրենց ծառայություններից անհրաժեշտություն չունենք օգտվենք։ Դրա համար մենք կարանք ուղղակի աերոնավիգացիայից ստանանք, այն ինչ որ արդեն ստանում ենք, իրանք ավելորդ են։
Բայց այդ պարտքը համենայն դեպս չեք պատրաստվում մարել։
Մենք իրենց ասեցինք, այո, դուք վերանայեք, թե չէ մենք ձեր պահանջներին չենք պատասխանել։
Բայց այդ դեպքում ինչու՞ չեք դադարեցրել պայմանագիրը։
Դե, որովհետև մենք իրենց ուղղակի զգուշացրել ենք, խնդրել ենք, որ իրենք վերանայեն։ Կասում են վերանայեցին, հա, բայց մենք ոչ մի օֆիցիալ պատասխան չենք ստացել։
Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնի ներկայացուցիչներն ասում են, որ տնտեսությունը կանգնած է քայքայման եզրին, և այդ է պատճառը, որ որոշել են հայ ցային պահանջով մտնել դատարան, թե երբ կդադարեցնի ընկերությունն իր ծառայությունը դեռևս հայտնի չէ, չի բացառվում անգամ որ մոտ օրերս։
Կոնկրետ երբանից է դեռ կասվի, անպայման իրենք կտեղեկացվեն և մնացած բոլոր ավիաընկերությունները նույնպես կտեղեկացվեն, այնպես չի լինի, որ անակնկալի են գալու։
Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական ավիացիայի վարչության դերակատարմանն այս պատմությանը, ապա Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնը դիմել է վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանին և ստացել այսպիսի պատասխան։
Պարոն Մովսիսյանի պատասխանը, այո, այլ պարիքարի միջոց ես ինքս էլ չեմ տեսնում։
Ազատություն ռադիոկայանը փորձեց կապ հաստատել քաղաքացիական ավիացիայի վարչության հետ, պարզելու թե որպես երրորդ կողմ ինչ քայլեր կձեռնարկի Արմավիա ընկերության հետ կապված խնդիրները լուծելու համար, սակայն մամուլի ծառայությունը այդպես էլ չպատասխանեց մեր զանգերին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում այժմ ավելի քան 5000 սիրիահայ կա։ Նրանց նկարագրությամբ Ալեպը քարուքանդ վիճակում է, ապրելն այնտեղ այլևս անհնար է։ Հայ համայնքից կա ավելի քան 40 զոհ, իսկ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցյալ տարվա սկիզբ առած մարտին սկիզբ առած հակամարտության պատճառով Սիրիայում ընդհանուր զոհերի թիվը մոտ 30,000 մարդ է։ Հակամարտության ավարտը չի էլ նշմարվում։ Հարևան Լիբանանի բնակիչ բնակիչները հայտնում են, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը իր վատ հետևանքներն է ունենում նաև Լիբանանի վրա։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է Լիբանանը հայերի հետ։
Լիբանանահայ Սեթո Սարաֆյանը մտադիր է ընտանիքով հեռանալ Բեյրութից ու հաստատվել Հայաստանում։ 42-ամյա Սեթոն Ազատություն ռադիոկայանի ներդիմել, խնդրելով աջակցել Հայաստանում հաստատվելու հարցում։ Սեթոն Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում պատճառաբանում է Բեյրութից հեռանալու իր մտադրությունը։ Ասում է, որ Սիրիայի հակամարտությունը ազդել է Լիբանանի վրա ու այդտեղ ապրելը գնալով դառնում է վտանգավոր։
Ես միշտ ապակայի մասին եմ մտածում, որ այս երկիրը ապակա չունի։ Ես ծնվել եմ, մեծացել եմ պատերազմի մեջ, և նույն իրավիճակը շարունակվում է։ Եթե 3-4 տարի գայուն են լավիճակը, վերջը նորեն պրոբլեմ եղել է, եթե անգայուն են լարու գսկսի, այսինքն շատ օրսած են այս երկիրը։
Սեթոն պատմում է, որ Լիբանանում իրավիճակը նախկինի պես խաղաղ չէ, որոշ չափով վաղ կա, ասում է նա։
Հայկական շրջանները որոշ չափով կիչմը իսլամներու հետ գապ չի գա, այսինքն կիչմը հանդարտ է, բայց որոշ շրջաններ փախումներ ալ գլա, ճանապարհներ կփակեն, անիվ գայրեն և այլն, ասենք բաներ գա, այսինքն Սուրիայի մեջ գրվող երկու կողմը համագիրներ ունին Լիբանանի մեջ, նույնիսկ Գերագոսներ գլան և այլն, Լիբանանն ալ ձեր չի մնար, այսինքն Սուրիայի հարցերեն, ոչ ավելի բզդիկ պատկերն է։
Սեթոյի նախնիները Լիբանան են գաղթել 1915 թվականին Կիլիկիայից։ Պապս արծաթագործ էր ու այս արհեստը ինձ է փոխանցվել, շարունակում է իր պատմությունը Լիբանանահայը։ Սիրիայի հակամարտության պատճառով, ինչպես Սեթոն է ասում, մոտ 90%-ով նվազել են պատվերները։ Ինքն այլևս դժվարությամբ է հոգում ընտանիքի հոգսերը։ Մինչ պատերազմը Սիրիայի տարածքով արծաթագործերը Սեթոն ու նրա գործընկերները հասցնում էին Արաբական Էմիրություններ։
Օրինակ, մեր շուկան, ինչպես Հայաստանի շուկան մոտ ուանը Լուսյանը, մեր շուկան արաբական երկիրներով է կապված, Էմիրեթներ եւ այլն ապ երկիրները։ Մեր միակ ճանապարհը, որ արդատությունը պիտի ուղարկվի Սիրիայի ջամփով է, այսինքն եթե դոգոսով պիտի դեսնենք հայերի վրա 10% աշխատանք, որ առաջվա աշխատանքին ամեմատած։
Լիբանանահայ Սեթոյի ցանկությունները կապված հայրենիքի հետ մեծ են, ասում է, թե այստեղ հաստատվելու դեպքում կարող է գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, եւ որ ամենակարևորն է, ընտանիքի ապագան անորոշ չի լինի, ինչպես Լիբանանում է։ Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ պարբերականի խմբագրապետ Շահան Քանդահարյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասում է, որ իսկապես Լիբանանում անորոշ վիճակ է, ու այդ պատճառով այդ երկրից հեռանալու մտադրություն ունեցողների ցանկությունը բնական է, թեև հիմա իրավիճակը Լիբանանում հանդարտ է, բայց որ բախումներ կան ու լինելու են, փաստ է։
Բայց որ սենց սահմանափակ որոշակի ընդառումներ կամ բախումներ լինում են կամ լինելու են, դա միանշանակ փաստ է, և ես կասեի նաև համագողմանի գանխադեսումները հետևությամբ զարգանում են։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նաիրա, հիշեցնեմ, ձեր եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Գովազդը բազմաթիվ մեդիաների եկամուտի աղբյուրն է և շատ կարևոր, թե մեդիայի, թե տարբեր ընկերությունների համար, որոնք գովազդի միջոցով վաճառում են ապրանք, առաջարկում ծառայություն և այլն։ Սոցիալական գովազդի մասնագետները նշում են, որ գովազդի այս տեսակը պակաս կարևոր չէ հասարակության համար։ Սոցիալական գովազդի միջոցով սովորաբար մարդկանց ուշադրությունը հրավիրում են բնապահպանական խնդիրներին, խոցելի մարխմբերի խնդիրներին, կոչանում լինել ավելի հոգատար շրջապատող աշխարհի հանդեպ և այլն։ Հայկական հեռուստաընկերություններում և փողոցների գովազդային վահանակների վրա սոցիալական գովազդ հաճախ չես հանդիպի։ Փորձել է պարզել Էլեն Չիլինգարյանը դրա պատճառները։
Ֆաստ ֆուդի ծխելու վնասակարության, տարեցների խնդիրների, գլոբալ տաքացման և մեր հասարակության համար օրակարգային շատ այլ խնդիրների մասին գովազդ հայկական հեռուստաալիքներով կամ պարզապես փողոցում պաստառների և վահանակների վրա գրեթե չես հանդիպի։ Աուդիովիզուալ լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ Արզում Անհարությունյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ սոցիալական խնդիրներ արծարծող գովազդներ այսօր Հայաստանում շատ քիչ են։
Դրանք գնում են հիմնականում թրուցիկ ընտրությունների հետ կապված որոշակի ինչ-որ մեսիջներն ուղարկում կամ այս կամ այն սոցիալական խնդիրների միջազգային օրերի հետ կապված, մասնավորապես դա կարող լինել տրաֆիկինգը կամ հաշմանդամների օրվան նվիրված եւ այլն, բայց որպես այդպիսին, որպես երևույթ, որը պետք է լինի անընդհատ, պարբերաբար նման երևույթ ցավոք սրտի Հայաստանում դեռ չկա։
Այս դրսում պաստառների վրա
նույնը միակ բանը, որ տեսել եմ, օգնիր դպրոցի պաստառներն է, մեկ էլ ես քեզ սիրում եմ այդ հայտնի կոնցեպտը կամ Երևանի հետ կապված, բայց լուրջ սոցիալական խնդիրներ բարձրացնող, սկսած քաղաքի մակրությունից վերջացած ուրիշ շատ մեծ խնդիրներ ունենք, սոցիալական խնդիրներ շատ ունենք, ցավոք սրտի ես դրանք չեմ տեսել ոչ եթերով եւ ոչ էլ առավելևս հաստարների միջոցով փողոցում։
Գովազդի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ կետով նախատեսված է, որ գովազդակիրը լինի դա ԶԼՄ թե պաստառ, իր եթերաժամանակի կամ մակերեսի, ոչ պակաս քան 5%-ը պիտի տրամադրի սոցիալական գովազդին։ Արզում Անհարությունյանը նշեց, որ անցյալ տարի մշակվել է սոցիալական գովազդի զարգացման հայեցակարգ, ըստ որի գովազդի մասին եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում պիտի փոփոխություններ կատարվեին։
Ցավոք սրտի ինքը դերևս կառավարության մակարդակով մնացել չի գնացել առաջ, այսինքն դերևս օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մասին խոսելը դեռ վաղ է, բայց ես հուսով եմ, որ գոնե այս տարի մենք հնարավորություն կունենանք արդեն հաջորդ քայլ անելու եւ այդ փոփոխությունները անելու։
Հայեցակարգով հեռուստաընկերություններին առաջարկում էր ոչ թե գովազդի, այլ սեփական արտադրության հաղորդումների 1.5 րոպեն տրամադրել սոցիալական գովազդի հեռարձակմանը։
Հեռուստաընկերությունների արձագանք միանշանակ դրական է։ Եթե նախկինում մենք ուզում ենք, որպեսզի գովազդի ժամանակի հաշվին լինի, բնականն է նրանց կողմից եղավ գողոք, այսինքն դուք դրանով կրճատում եք մեր այսպես կոչված փողաշխատելու հնարավորությունը։ Այս առումով նրանք որևէ խնդիր չունեն։
Սոցիալական գովազդը հեռուստաընկերություններում եւ պաստառների վրա պետք է տեղադրվի անվճար, քանի որ այն կոմերցիոն նպատակ չի հետապնդում։ Դրա նպատակը այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ հասարակության վերաբերմունքը փոխելն է։ Հայաստանում սոցիալական գովազդի չկայացվածության պատճառները Արզում Անհարությունյանի խոսքով երկուսն են։ Առաջինը սուղ ֆինանսական միջոցները, քանի որ նրա խոսքով աշխարհում սոցիալական գովազդի հիմնական պատվիրատուն պետությունն է։ Երկրորդը այն, որ պետական այրերը չեն կարողանում գնահատել սոցիալական գովազդի ուժը, քանի որ այն երկրում առկա սոցիալական խնդիրները մեղմելու յուրատեսակ տարբերակ է։
Ինչու՞ն է կարանում խնդիր, մարդը տեսնելով, որ իր խնդիրներին հանդեպ ուշադրությունն է բարձրացում, ա պրոբլեմը բնականաբար այդ լարվածությունը իր մեջ սոցիալական լարվածությունը թուլանում։
Սոցիալական գովազդի տարածման նեողված այս տարի առաջին անգամ անցկացվելիք սոցիալական գովազդի վիրտուալ փառատոնը, որին ներկայացվել է 20 աշխատանք Հայաստանում առկա խնդիրների մասին։
Դրանք հաշմանդամների հիմնախնդիրներն են, քաղաքի մակրության խնդիրն է, ընդհանրապես կամավորության խնդիրն է բարձրացվում, ներկայացված են ձիահի հետ կապված խնդիրների, մասնավորապես մարդկանց ներողամտության խնդիրն է դրվում, որ մարդիկ պետք է լինեն ներողամի, աշխատանքի հետ կապված ունենք սոցիալական հոլովակներ, որ մարդիկ պետք է ունենան աշխատանք, երեխաների հիմնախնդիրներից կան։
Զրուցակցիս խոսքով աշխատանքներում ավելի շատ գնահատվել է գաղափարը, քանի որ մասնակիցները պրոֆեսիոնալներ չեն։ Արդյունքները կներկայացվեն գալիք շաբաթվա մեջ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանում պաշտպանված չեն հաշմանդամների իրավունքները, քանի որ նրանց համար չկան հավասար հնարավորություններ ոչ աշխատավայրում, ոչ փողոցում, ոչ էլ ուսումնական հաստատություններում։ Եթե աշխարհի զարգացած երկրներում նման խոսակցությունները վաղուց արդեն ակտուալ չեն, Հայաստանը շարունակում է լինել երկիր, որտեղ կույր կամ սայլակով մարդը հաճախ անգամ չի կարող տնից դուրս գալ և ինքնուրույն գնալ գնումների։ Հույսի կամուրջ կազմակերպությունն անցկացնում է սպորտը հանուն հավասար հնարավորություն ների միջոցառումների շարք, որին մասնակցել է նաև իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը։
Այսօր Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը տեղի ունեցավ գրոսմայստեր Լևոն Արունյանի շախմատային սեանսը, որին մասնակցում էին հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Լևոն Արունյանն արդեն երրորդ անգամ մասնակցում է սպորտը հանուն հավասար հնարավորությունների ակցիային, այդպիսով միանալով հավասար հնարավորությունների ստեղծման գաղափարին։
Կարծեմ մեր համար, մեր երկրի համար դա ավելի կարևոր է, որ այստեղ հաշմանդամների կյանքը ավելի դժվար է եվրոպական երկրներից։ Մարդիկ մեզ նայում են և մեր խաղերը գիտեն, և մենք մի ձևով փորձում ենք իրենց հետ տալ այդ ջերմությունը, որը մենք մեր մեջ ունենք, և հաշմանդամներն բարձրագույն կարևոր մասն են, և ես մեծ ուրախ եմ ապրում, որ իրենց կյանքում Հայաստանում մեջ տան։
Արունյանը նշում է, որ ինչպես նախորդ տարիներին այս անգամ էլ խաղում հանդիպել է ուժեղ հակառակորդների։
Խաղալուց զգացել եմ, որ երևի թե 3-4 խաղ կարող եմ բարձրացնել, բայց ինչ-որ վերջում նրանք ռիպել են, բայց բավականին ուժեղ հակառակորդներ։
Սեանսի մեկնարկը տրվեց, Արոնյանը սկսեց կատարել շախմատային առաջին քայլերը, երբեմն դրան կատարում էր շատ արագ, երբեմն էլ մի փոքր մտածում։ Խաղի ընթացքում քայլերը չեր մեկնաբանում, նշելով, որ շախմատը առավելագույն ուշադրություն է պահանջում։ Մրցաշարի մասնակիցների համար այս դեպքում նույնիսկ պարտվել ներհաճելի։
Ինքը 4 ساعت եսի է։
Ինչ ակնկալիքներ ունես այսօր
պարտվել։ Եթե ես կարողանամ իր հետ խաղալ, ուրեմն ես շախմատի մի փուլ եմ անցած կլինեմ, լավ փորձեմ խաղալ։
Այսօր եկել եմ տրամադրված, որ Արոնյանին կարողանամ որոշակի օրեն արդեն շեղել եմ, կարծում եմ ինձ խաղերում ինքը որոշ մեկ հետ կոնդենսացիա կորցնի ու պարտություն։ Այո, այսպեսի հույսերով եմ
Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանի խոսքով, այսպիսի մրցաշարերով իրենք հասարակությանը կոչ են անում ստեղծել հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։
Շատ էական է, այն իրազեկություն է բարձրացնում, վերաբերմունք է փոխում մարդկանց նկատմամբ, և դեր մարդիկ տեսնելով, որ նման գաղափար ինչպիսին է սպորտը հանուն հավասար հնարավորությունների հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանության, դա իր ազդեցությունն է ունենում իր վերաբերմունքի վրա։ Այսօր մեր երկրում ամենամեծ խոչընդոտը դա վերաբերմունքի խոչընդոտը։
Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության հաշմանդամարդկանց շահերի պաշտպանության պատասխանատու Զարուհի Բաթոյանը տեղեկացրեց, որ շուտով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասնակցությամբ կմեկնարկեն նաև ֆուտբոլի, թենիսի, բոուլինգի մրցաշարերը։
Այս տարի ֆուտբոլի մրցաշարում ավելի շատ կլինեն նման մարդիկ, հեղինակավոր մարդիկ, քան մարդը սիրված է հասարակության կողմից, անկախ նրանից մարդը շախմատ սիրում է թե ոչ, նրա խոսքը, նրա ասելիքը շատ ավելի արագ է դասվում և մարդիկ ավելի հեշտությամբ իրենց է դարձում։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է հենց նման դեմքերի ներգրավվածությունը։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե նոյեմբերի 6-ը մեզ համար հերթական երեքշաբթի է, ապա Միացյալ Նահանգների բնակիչների համար վերջին 4 տարվա ամենակարևոր օրերից մեկն է։ Նրանք ընտրում են երկրի նախագահին։ Վաղը Երևանի ժամանակով առավոտյան 8-ին արդեն կփակվեն ընտրատեղամասերը Միացյալ Նահանգներում և հստակ կլինի, թե ով է ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահը։ Նահանգներում այս պահին շարունակվում են նախընտրական հանդիպումները։ Լռության օր այնտեղ չկա։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ո ով կղեկավարի երկիրը առաջիկա 4 տարիներին Բարակ Օբաման թե Միտ Ռոմնին, այս հարցն են այսօր լուծելու Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները։ Հարցումների արդյունքները վկայում են գործող նախագահ դեմոկրատական Օբամայի եւ նրա հանրապետական մրցակից Ռոմնիի գրեթե հավասար հնարավորությունների մասին։ Ինտերակտիվ քարտեզը, որը ցույց է տալիս տեխնացուներին աջակցող նահանգները, ունի երկու գույն՝ կապույտ եւ կարմիր։ Կապույտ են նահանգները, որտեղ ընտրողների մեծ մասը հակված է սատարել դեմոկրատական տեխնացուին կարմիրը, հանրապետականին աջակցող նահանգներն են։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունները ունեն մի հետաքրքիր առանձնահատկություն։ Քվեարկում են քաղաքացիները, սակայն նախագահին ընտրում է մի առանձին կառույց, ընտրիչների կոլեգիան։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիր երկպալատանի մարմինը, կոնգրեսը, ունի 535 անդամ, 435 ներկայացուցիչ, կոնգրեսական և 100 սենատոր։ Որևէ նահանգում կոնգրեսականների թիվը կախված է բնակչության թվից, հետևաբար որքան մեծ է նահանգը, այնքան շատ կոնգրեսական ունի։ Մինչդեռ սենատորների թիվը անփոփոխ է, մեծ թե փոքր նահանգ սենատում ունի 2 անդամ։ Ինչը կարևոր է ֆեդերալիզմի հիմքը՝ նահանգների հավասարությունը ապահովելու համար։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն ընտրիչների թիվը հավասար է օրենսդիրների թվին, դրան գումարած 3։ Այդ 3-ը Կոլումբիայից են, որտեղ գտնվում է մայրաքաղաք Վաշինգտոնը։ Կոլումբիան ոչ թե նահանգ է, այլ առանձնատարածք։ Սենատոր ընդհանրապես չունի, իսկ կոնգրեսում ներկայացված է քվեարկության իրավունք ունեցող դելեգատով։ Այսպիսով ընտրիչների կոլեգիայում 538 անդամ է։ Նախագահական ընտրություններից հետո կոլեգան հավաքվում են նիստի և յուրաքանչյուր ընտրիչ 1 ձայն տալիս է նախագահին, 1 ձայն փոխնախագահին։ Ընտրիչի առաքելությունն է արտահայտել ժողովրդի կամքը։ Հաղթող է հրճակվում այն տեխնացուն, ով կստանա առնվազն 270 ընտրիչի աջակցություն։ Ընտրիչը փաստորեն ընտրալիազոր է, որին շարքային ընտրողը լիազորում է քվեարկել կոլեգիայում։ Հետաքրքիր է նաև մեխանիզմը, որով տեխնացուն ապահովում է ընտրիչների աջակցությունը։ Ինչպես նշեցինք, ամեն նահանգ ունի օրենսդիրների թվով ընտրիչներ։ Մեծ նահանգը, օրինակ Կալիֆոռնիան, կոլեգիայում ունի 55 ընտրիչ, քանի որ ունի 53 կոնգրեսական և 2 սենատոր։ 50 նահանգներից 48-ում ժողովրդական քվեարկությամբ մեծամասնություն ստացած տեխնացուն մեխանիկորեն շահում է բոլոր ընտրիչների ձայները։ Բացառությունը միայն Մեյն և Նեբրասկա նահանգներն են, որտեղ քվեները բաշխվում են ըստ կոնգրեսական ընտրատարածքների։ Ով կընտրվի մոլորակի գերտերության ղեկավար? Ինչպես նշեցինք, կան կարմիր, հանրապետական և կապույտ դեմոկրատական նահանգներ, բայց կան նաև այսպես կոչված չկողմնորոշված նահանգներ, որտեղ տեխնացուներից և ոչ մեկը հստակ առաջատար չէ։ Դրանք էլ կլուծեն ամերիկյան այս ընտրությունների հանելուկը։
Եվս մի քանի լուր և կավարտվի ցերեկային թողարկումը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը 3 հայտարարել է, որ երբ վերջերս այցելել է Նախիջևան, իրեն թույլ չեն տվել լինել Ջուլֆայում, որտեղ համաձայն վստահելի աղբյուրներից ստացված վկայությունների պղծվել և ոչնչացվել է մի հին հայկական գերեզմանատուն։ Ամերիկացի դիվանագետի փոխանցմամբ ադրբեջանական իշխանությունները արգելքը պատճառաբանել են անվտանգության նկատառումներով։ Այդուհանդերձ ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հայտարարությունում Մորնինգսթարը հավաստիացրել է, որ ջուղայի հայկական գերեզմանատան խնդիրը լայնորեն քննարկել է Նախիջևանի տեղական իշխանությունների հետ։ Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակը մինչդեռ կոչ է անում դեսպանին հարգել ջուղայի գերեզմանատուն այցելելու իր հանձնառությունը, որի մասին հայտարարել է ամերիկյան սենատի առջև։ Դեսպան Մորնինգսթարը չի կարող ոչ ընդունել որպես պատասխան, ասել է գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Նա կարող է և պետք է շարունակել բախել Իլհամ Ալիևի դուրը, մինչդեռ այդ անհիմն արգելքը պետք է վերացվի։ Սիրիայի տարածքում քրդական պետության ստեղծումը հնարավոր չէ, հայտարարել է Սիրիայի ազգային խորհուրդ ընդդիմադիր դաշինքի ղեկավար Աբդել Բասր Սեյդան։ Նա նշել է, թե Սիրիայի տարածքում քրդական պետություն ստեղծելու գաղափարը պատկանում է քրդական աշխատավորական կուսակցության սիրիական թևին։ Սեյդան ասել է, որ իրենք բազմիցս զգուշացրել են քրդական պետության ստեղծման անհնար լինելու մասին, եթե նրանք շարունակեն քարոզել քրդական պետության ստեղծումը Սիրիայի տարածքում, Սիրիայի ազգային խորհուրդը ստիպված կլինի քայլեր ձեռնարկել դրա դեմ, ասել է սիրիացի ընդդիմադիրը։ Ամերիկյան հանրահայտ Microsoft և Apple ընկերությունները պլանշետային համակարգիչների վաճառքի ոլորտում ամենաշատ եկամուտ ստացած ընկերություններն են, որոնց հաջորդում են Google-ն ու Amazon-ը, հայտնում է ABC News-ը, հիմնվելով IHS հետազոտական ընկերության տվյալների վրա։ Այսքան մեր այս ժամի թողարկումը FM 102-ի եթերում մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին է։ Թողարկումը վարեց Նանե Սահակյանը, հնչյունային վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Ցտեսություն։